Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Časova 18 i po minuta, dobro jutro vam želi ekipa koja će na našim talasima, baš kao što reče malo pre kolega Vlada Mihajlović, do 9 časova realizovati jutarnji program Uhvati dan. Ovoga jutra ta ekipa je u sastavu muzički urednik Ilija Pavlović, ton majstor Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom, kao što reče Vlada malo pre, jel? Moja malenkost Elizabeta Arsenović. Mnogo tema smo pripremili i za ovo subotnje jutro. Prošao je petak 13. Danas je subota 14. septembar. Pa zato predlog da sa nama i uz nas i na talasima prvog programa radija zaista budete do 9 časova. I još jednom želimo vam dobro jutro.
Opet zove, zar ne čuješ tada svojoj kući da posluša majku i ostavi malo jagnje samo u sumraku. Tužno jagnje ispratilo pogledom čobanku, pa i ono samo krete da potraži majku.
Šest časova 24 minuta, jutarnji program, kao i obično, otvaramo najvažnijim servisnim informacijama, najpre time kolike su temperature trenutno u našoj zemlji prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najniža temperatura u Sjenici samo 4 stepena, 6 stepeni je u Dimitrovgradu, 7 stepeni je na Koponiku, 9 stepeni je trenutno u Zaječaru, u Leskovcu, u Požegi i u Velikom Gradištu. U Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 14, u Beogradu 16 stepeni, toliko je i na Paliću, a najtopliji Negotin 17 stepeni. Još jedan lep, prijatan, pretežno sunčan i topao dan je pred nama. To ste mogli da čujete i u vremenskoj prognozi na kraju jutarnjeg dnevnika. Maksimalna temperatura danas od 25 do 30 stepeni. U Beogradu najviša dnevna oko 26 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze za ovu subotu 14. septembar, biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija mogući su nesanice i glavobolja. Preporučuje se boravak u prirodi uz primjenu adekvatne UV zaštite. A stigao nam je upravo i izveštaj o stanju na putevima. U Automoto Savezu Srbije ove subote dežura Milica Nenadović.
Sredina septembra i prvi dan vikenda uobičajeno donosi nešto veći broj vozila na putevima van gradova, uglavnom ka vikend naseljima, ali na onim glavnim putnim pravcima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Grčkoj. Jer ovi posljednji dani turističke sezone mogu povremeno donositi kolone sa većim brojem vozila na pojedinim naplatnim rampama i graničnim prelazima. Prema rečima meteorologa, očekuje nas još jedan period lepog vremena, što će doprineti nesmetanom odvijanju saobraćaja. Podsjećamo da je na velikom broju deonica izmenjen režim odvijanja saobraćaja zbog radova. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, aktuelno je obustava saobraćaja zbog radova na mostu preko reke Trešnice. Saobraćaj se za putnička vozila preko mosta odvija na izmeničnom prepuštanjem vozila, dok je preko mosta zabrana saobraćaja teretnim motornim vozilima, čija ukupna masa prelazi 3 tone, zbog čega vozači ove kategorije vozila mogu da koriste alternativni put Valjevo, Debelo Brdo, Rogačica. U toku radova na završnom testiranju tunela Progon i Pržena Padina, kao i na postavljanju dekorativnog osvetljenja u ovim tunelima na obilaznici oko Dimitrovgrada, do 19. septembra predviđeno je dvosmerno odvijanje saobraćaja levim kolovoznim smerom ka Nišu, dok će od 19. septembra smer ka Dimitrovgradu biti dvosmeran zbog radova, ali u suprotnoj levoj tunelskoj cevi. Podsjećamo i na izmenu režima saobraćaja zbog radova na sanaciji mosta preko reke Jablanice, na deonici Brestovac-Pečenjevce. Saobraćaj se na tom delu puta odvija dvosmerno. Prema podacima Uprave granične policije, beleže se višesatno zadržavanje prilikom izlaska iz naše zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj za teretno motorna vozila, dok na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Bez čekanja se prolazi na naplatnim stanicama, ali svakako savjetujemo na strpljenju i usporenoj vožnji.
I jutarnji program prvog programa Radio Beograda još jednom vas podsjeća povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, koja će biti održana danas od 11 časova ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. U centru grada doći će do izmene u režimu saobraćaja zbog zatvaranja pojedinih ulica i te izmene će početi za pola sata, dakle doći će do njihovog zatvaranja, a ulice će biti ponovo otvorene posle pola dva popodne. Za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice: Trg Nikole Pašića od Terazija do Kneza Miloša, Takovska od Svetogorske do Bulevara Kralja Aleksandra, Bulevar Kralja Aleksandra od Beogradske do Kneza Miloša, Kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara Kralja Aleksandra, Dečanska od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Resavska od Krunske do Bulevara Kralja Aleksandra, te Vlajkovićeva od Trga Nikole Pašića do Majke Jevrosime. Dakle, ove ulice se zatvaraju u 7 i bit će zatvorene do 13 časova i 30 minuta. A sada je 6 časova i 28 minuta, još malo dobre narodne muzike, a odmah zatim i dogodilo se na današnji dan.
Radio Beograd.
14. septembra 1219. godine proglašena je samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Sava Nemanjić je od vizantijskog cara Teodora I. dobio autokefalnost. Evo zapisa oca Domentijana sa puta po istoku.
I svuda bejah sa svojim duhovnim ocem, svetim Savom, u Jerusalimu i u Vitlejemu na Sionu, u Gecimaniji i u Galileji.
Evo već drugi dan kako nas prate po moru delfini. Bog je ispunio zemlju svakovrsnom lepotom, živim stvorovima i čudima.
Ima ih na Svetoj gori, oče Savo, koji misle da monahu nije prilično mnogo putovati.
A otkud bismo znali, brate, kako ćemo da uredimo našu crkvu i crkvene poslove ako ne znamo kako to drugi činjahu? Pa kad spoznamo u čemu su oni bolji od nas, to ćemo uzeti. Ja učinih da se mnogo crkava podigne. Valja i bolnice uz manastire urediti. Mnogo ima gubavog sveta i prosjaka. A gde ne može crkva, onda makar krst od kamena na kakvom proplanku. Monaštvo je u Egiptu nastalo. Valja sve videti svojim očima i svojim duhom uz Božju pomoć ispitati.
Ivan Petrović Pavlov, ruski fiziolog, rođen je u Rjazanu 14. septembra 1849. godine. Pavlov je dao značajan doprinos medicinskom izučavanju fiziologije bubrega, žlezda i organa za varenje. Svojom teorijom o uslovnim refleksima razvio je metod za proučavanje funkcija kore velikog mozga. Evo zapisa o čuvenom uslovnom refleksu.
Ja sam tvrdio i sada još jednom tvrdim da aparat za lučenje pljuvačke radi refleksno. Pas luči pljuvačku čim vidi hranu. Zar ja ne mogu na osnovu toga tvrditi da je on počeo da raspoznaje, a zatim pas čeka da ga odmah hranite? I ako ja želim da shvatim, da rastumačim njegovo ponašanje u smislu kako to i zašto mu ide voda na usta, onda izvinite, ja ne mogu da zanemarim njegovo psihičko stanje, ja ga moram proučavati. Radeći subjektivno, došao sam do zaključka da velika želja za hranom ili naprotiv, velika odvratnost prema hrani povećavaju količinu pljuvačke. I ta veza meni je potpuno jasna.
Ali recite mi, molim vas, kako je vama kao fiziologu jasna ta veza?
No, nemojte tako, gospodine Snarski, govorite gluposti.
Zaista, Ivane Petroviću, ja baš i nemam nameru da prodrem u pasju dušu.
A ja imam nameru da prodrem u dušu čoveka, gospodine.
E, onda se setite Darvina. Ja mislim da se vaši psi samo ljute.
Mislite vi šta hoćete, ali ja znam da se nijedan moj pas nije naljutio kad odbija da primi hranu, već da ima neku uspomenu.
Na današnji dan, 1937. godine, u Pragu je preminuo Tomaš Masaryk, češki državnik i filozof. Bio je profesor filozofije na Praškom univerzitetu. Borio se za autonomiju Češke i protiv dominacije Habsburgske monarhije na Balkanu. 1918. godine postao je prvi predsjednik Republike Čehoslovačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Da, 6:42 ili ako vam je zgodnije 18 do 7 časova jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Podsećamo vas, temperature trenutno u našoj zemlji između 4 stepene koliko je samo u Sjenici i 17 stepeni koliko je u najtoplijem Negotinu. U Beogradu je 16 stepeni. U Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 11 stepeni. U celoj zemlji ili u najvećem delu naše zemlje trenutno je potpuno vedro vreme, nešto magle ima u Požegi gde je 9 stepeni, sumaglice u Sjenici najhladnije 4 stepena, a delimično oblačno je u Valjevu u kom je 15 stepeni. U ostalim mestima pretežno do potpuno vedro, ali baš u većini mesta je apsolutno vedro vreme i najavljuje isti onakav dan kakav su ga u vremenskoj prognozi najavili i meteorolozi, a to znači pretežno sunčan i topao sa najvišom temperaturom ponegde i do 30 stepeni. U Beogradu najviša dnevna oko 26 stepeni. A mi ćemo do 7 da vam kao i obično predočimo neke od udarnih tema ovoga jutra u medijima i to u elektronskim izdanjima, ali i poneke od novina u štampanim izdanjima. Naravno, vaše pažnje najpre preporučujemo internet stranicu rts.rs. Tu između ostalog na onome što bismo mogli da nazovemo naslovnom stranom naše internet stranice možete da pročitate između ostalog osvrt i najvažnije akcente iz posete predsjednika Srbije Drvaru u okviru dana sećanja posvećenog stradanju Srba u 20. veku. Zatim izveštaj o tome da je sve spremno za promociju najmlađih oficira danas od 11 časova na platovu ispred doma Narodne skupštine ovde u Beogradu. Zatim tu je takođe i vest o tome da će minimalna zarada od 1. januara iznositi nešto više, 22 dinara više od 30.000. Takođe i rts.rs beleži poput svih ostalih medija ovoga jutra u svojim izveštajima još jedan slučaj vršnjačkog nasilja, ovoga puta u Barajevu. Devojčice šamarale vršnjakinju u dvorištu škole. Dakle, slučaj vršnjačkog nasilja zabeležen je u dvorištu osnovne škole u Barevu, gde su dve učenice tukle i šamarale svoju vršnjakinju, to je potvrđeno RTS u toj školi. Škola je pokrenula disciplinski postupak, a na video snimku koji se pojavio, naravno pretpostavljate kako to obično i nažalost sada biva na društvenim mrežama, vidi se kako jedna od učenica srednje škole u Barevu udara žrtvu po glavi i preti joj da će proći još 300 puta gore ako sve ispriča njenoj majci. Direktor škole u Barevu izjavio između ostalog učenice nasilne pod uticajem rijalitija. A više o ovoj temi na rts.rs. Također beležimo požar na Suvoj planini, ali je pod kontrolom i na sreću i makar za sad daleko od naseljenih mesta. I još jedan tekst u odeljku magazin na rts.rs. Otkriven par takozvanih gigantskih mehura u središtu Mlečnog puta. Međunarodni tim koji koristi Južnoafričku observatoriju za radioastronomiju i Mercat teleskop saopštio je da je otkrio par ogromnih mehura u središtu Mlečnog puta koji izgledaju kao veliki peščani sat. Naučnici smatraju da je to jedna od najvećih struktura koja je ikada zapažena u našoj galaksiji i da je verovatno rezultat visokoenergetske erupcije koja se dogodila u blizini supermasivne crne rupe Mlečnog puta pre više miliona godina. Inače, naučnici još između ostalo kažu, ovim neočekivanim otkrićem postali smo svedoci manifestovanja procesa kao što su galaktičko odlivanje energije i materije u Mlečnom putu. Vrlo zanimljiv tekst u odeljku magazin na rts.rs. A evo što između ostalog piše Blic ovoga jutra. Ekskluzivno neverovatno saznanje istrage šverca kokaina iz Urugvaja. Narkodiler iz Srbije bio hrvatski špijun Dražen Letić, koji je u julu uhapšen pod sumnjom da je prenosio novac za narkoklan Majkla Dokovića. Osim za ovo delo, tereti se pred sudom u Sremskoj Mitrovici i da je radio za hrvatsku službu. Također Blic piše, strategija Srbije pred Skupštinu u Čile u tri jaka argumenta da Kosovo ne uđe u Interpol. U današnjem subotnjem Blicu i o tome stručnjaci govore na šta bi trebalo da se fokusiraju strani posmatrači. Važno je da OEBS nadgleda sam dan izbora. OEBS nije ni svemoguć ni nemoćan, ali je važno da posmatra izborni proces u Srbiji, a najbolja opcija bi bila i da pošalje kratkoročne posmatrače koji su fokusirani na sam izborni dan. Kažu stručnjaci, posle potvrde da je poziv za posmatranje izbora stigao u Varšavu iz Beograda. Na izborima 2016. posmatrači nisu bili na biračkim mestima. Bitno je da ovoga puta budu tamo, kaže za Blic Bojan Klačar, direktor CESID-a. Današnji Blic, da vidimo još nekoliko zanimljivih tema se izdvojila. Da, Blic poput svih ostalih medija ovoga jutra piše o tome da će kocke na Trgu Republike tek otvorenom, obnovljenom, renoviranom, potpuno novom i drugačijem Trgu Republike biti presložene i skroz ravne. O tome ćemo i mi govoriti u našem jutarnjem programu negde posle 7 časova u svakom slučaju. Tako da je ovo jedna od zastupljenijih tema ovoga jutra u svim medijima. I još jedna tema dominira, a to je da je sud oslobodio pedofila zbog rasnih predrasuda, skandalozna presuda u Beogradu, o tome piše Blic, ali o tome pišu i svi drugi mediji. Iz Blica bih još izdvojila, pitali su stručnjake koji voćnjak u jesen podići, a da se isplati, zasadi trešnje i kruške su dobra investicija, kažu stručnjaci za Blic. Subotnje novosti pišu novi program SDA, Bakir ukida srpsku i srpski, predviđa se ukidanje entiteta i uspostavljanje Republike Bosne i Hercegovine, u tekstu se pominje i uvođenje bosanskog jezika za sve građane. Takođe, novosti i to na naslovnoj strani beleže ovaj šokantan video vršnjačkog nasilja u Barevu. Rekoh, to je jedna od najviše zastupljenih tema ovoga jutra u medijima. Novosti o tome pišu pod naslovom Tukle drugaricu, ostali snimali i ređali psovke. A osim disciplinskog postupka koji je u školi pokrenut protiv ovih devojčica, podneta je i krivična prijava protiv 15-godišnje I.O. i 14-godišnje D.I. Novosti isto na naslovnoj strani beleže sud oslobodio DČ osumnjičenog za obljubu deteta, trijumf običaja nad paragrafom polemike posle odluke apelacije da se oslobodi 22-godišnjak kome se sudilo za polni odnos sa devojčicom. Zakon kaže obljuba, a sud tvrdi brak. Obrazloženo da on kao Rom nije mogao da zna da čini nešto nezakonito, pišu novosti. Takođe, u večernjim novostima danas, novosti saznaju pri kraju pripreme za snimanje Dare iz Jasenovca. Prva klapa pada 4. oktobra. Ovih dana završavaju se posljednje pripreme za početak snimanja jednog od, kako pišu novosti, najznačajnijih projekata u istoriji srpske kinematografije, filma Dara iz Jasenovca u režiji Predraga Gage Antonijevića. Prva klapa pašće 4. oktobra u Somboru. I u današnjim novostima, današnja utakmica sa Češkom za 5. mesto na svetskom prvenstvu u Kini verovatno će biti poslednja za Đorđevića na klupi košarkaša Srbije. Iz Kine u legendu, vreme za Kokoškova. Saletu ističe selektorski ugovor sa Košarkaškim savezom, zaključno upravo sa završetkom svetskog prvenstva u Kini, pišu novosti. Politika u današnjem broju. 24 godine od ubistva 81. srpskog civila kod Jajca, Damir Krstičević još izmiče pravdi. 4. gardijska brigada iz Splita pod komandom Krstičevića iz zasede otvorila vatru na autobuse izbjeglim civilima. Putnici su izrešetani, a vozilo je gađeno i zoljom. Među poginulima bilo i 8 dece, piše Politika na naslovnoj strani. Na naslovnoj strani takođe i Politika beleži bezmalo pod istim naslovom, tačnije citirajući predsjednika Srbije, ne damo nikome da izvrće istoriju. Ovo su reči izgovorene sinoć u Drvaru na već pomenutoj svečanoj akademiji povodom dana sećanja posvećenog stradanju Srba u 20. veku. U Politici, Politika danas najavljuje da će sutra imati veliki intervju sa ambasadorom Ruske federacije, a za današnje izdanje i za naslovnu stranu izdvaja samo jedan odgovor ruskog ambasadora Bosan Harčenka. Rusija ne razume zašto bi podela Kosova bila presedan. Zanimljivo u Politici, DS između bojkota i puča. Na današnjoj sednici glavnog odbora Demokratske stranke najviše vatre na osnovu izjava doneće druga tačka dnevnog reda, odluka o neučestvovanju na izborima, na kojoj će dve oštro sukobljene strane raspravljati da li će demokrate bojkotovati predstojeće parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Iako oba tabora tvrde da imaju većinu, deluje verovatnije da će se DS prikloniti ostalim članicama Saveza za Srbiju i odlučit će da preskoči sledeće izbore, za što se zalaže i predsjednik stranke Zoran Lutovac, piše Politika. A takođe u Politici danas intervju sa Bogdanom Bogdanovićem. Intervju ima naslov Kriv je strah, ali je zanimljiv drugi deo ove rečenice, nismo ga imali. Dakle, neki put i nedostatak straha može da bude problem, što evo svedoče i reči Bogdana Bogdanovića u njegovom današnjem intervju za Politiku. 6:54, a da sam još jedna stvar, politika naravno subotom ima kulturni dodatak, ove subote u kulturnom dodatku politike veliki intervju koji je Marina Abramović, umetnica Marina Abramović je dala politici, a to sve pred otvaranje njene izložbe 21. septembra u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. I jedan izvod iz tog intervjua glasi ovako i nalazi se u podnaslovu velikog intervjua, kažem, koji se nalazi u kulturnom dodatku politike. Marina Abramović između ostalog kaže: ljudska bića se najviše plaše smrti, patnje i bola. Ja sam inscenirala bolne situacije u svojim performansima kako bih se oslobodila straha od bola. Gledajući moj bol i kako ga prevazilazim, publika dobija energiju koja im je potrebna da se izbori sa bolom u svom privatnom životu, kaže između ostalog Marina Abramović za kulturni dodatak politike subotom. Za 7:00 ostalo je još 4:30. Do 7:00 slušat ćemo naravno dobru narodnu muziku kao i tokom celog jutarnjeg programa ove subote, ali i svakoga vikenda, a onda tačno u 7:00 gong pa nove vesti. Sa nama i vama biće kolega Vlada Mihajlović, a jutarnji program, podsjećamo još jednom, subotom traje do 9:00.
Thank you. 7 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Drvaru je obeležen dan sećanja na Srbe stradale u 20. veku. Akademiji Krajino moja, posvećenoj stradanju i progonu Srba iz zapadnokrajiških opština, prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić, poručio je da Srbi žele u miru da žive sa Hrvatima i Bošnjacima, ali da nikome neće dozvoliti da prekraja istoriju i da od srpskog naroda pravi krivca za ono za što nikada nije bio kriv. Predsjednik Vučić pozvao je Srbe da ostanu na svojim ognjištima. Srbija je Drvaru uplatila 1 milion evra, a još po pola miliona dala je za Glamoč i Bosanski Petrovac. Na predstojećoj Generalnoj skupštini Interpola, na kojoj će se četvrti put naći zahtev Prištine za prijem u članstvo te svetske policijske organizacije, 3 ključna argumenta Beograda biće da bi takva odluka bila kršenje međunarodnog prava i statuta samog Interpola, kao i da bi otvorila put političkim zloupotrebama, piše Blic. List prenosi izjavu ministra Nebojše Stefanovića da su sve činjenice potpuno na strani Srbije. Sednica Generalne skupštine Interpola biće održana sredinom oktobra u Čileu. Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko kaže da se Rusija ne zalaže za podelu kao vid rešenja kosovskog pitanja, ali ne razume ni zašto bi podela bila presedan u Evropi. Harčenko je za politiku podsjetio da je bivša Jugoslavija raščlanjena na sve moguće načine, napomenuvši da posle svega ispada da presedan nije bio ni komadanje SFRJ, ni SRJ, ni same Srbije, a da bi podela Kosova bila presedan. Takve izjave zvuče čudno, kazao je Bocan Harčenko. Britanski premijer Boris Johnson u ponedjeljak će u Luksemburgu o Brexitu razgovarati sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom. Biće to prvi sastanak dvojice zvaničnika otkako je Johnson premijer. Ispred Doma Narodne skupštine danas će biti održana promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Svečanosti će prisustvovati državno i vojno rukovodstvo, kao i brojni gosti iz zemlje i inostranstva. U prve oficirske činove bit će promovisano ukupno 160 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanost počinje u 11 časova, a prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Zbog promocije, do 13.30 zatvorene su pojedine ulice u centru glavnog grada. Povodom obeležavanja 95 godina Radio Beograda, emisija naše televizije Šarenica biće danas emitovana sa platoa ispred zgrade Radio Beograda. Zbog toga su do 13 časova za saobraćaj zatvorene Cetinska ulica od Makedonske do bulevara Despota Stefana i Hilandarska od Makedonske do ulice Đure Daničića. U borbi za 5. mesto na svetskom prvenstvu u Kini, košarkaška reprezentacija Srbije igraće od 14 časova protiv selekcije Češke. Prenos završnice tog meča moći ćete da slušate u okviru emisije Vreme sporta i razonode, koja počinje u 15.30 na talasima Radio Beograda. Na svetskom kupu u Japanu ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Brazila. Taj susret počinje u 10 časova. Danas je na programu i 5 utakmica 8. kola fudbalske Ling Long Superlige Srbije. Crvena zvezda će od 18 časova dočekati Inđiju. Sat vremena kasnije, Radnik je domaći Napretku, a Javor ekipi Rada. Od 20 časova Čukarički gostuje Voždovcu, a pola sata kasnije Proleter u Novom Sadu dočekuje Partizan. Sutra igraju Bačka Topola Mačva i Spartak Mladost. Sinoć je Vojvodina u Nišu savladala Radnički sa 2-1. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 11 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 14, u Beogradu 16 stepeni. I dalje je najhladnije u Sjenici 4 stepena. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
U 7:06 već nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo jutro i jutro dobro, naravno. I pre nego što nastavimo sa pripremljenim temama, probudit ćemo decu, naravno onu decu pozdraviti koja sada moraju da budu budna iz bilo kog razloga, s obzirom da je subota, možda je to i neki lep razlog, ne samo ružan razlog. Naravno, pozdravljamo i dete u svima vama koji ste uz prvi program radija.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
A šta ste to obukli?
Pa baš ti je to lepo.
Jao, što vam je lepa haljina, neobičan vest.
A mnogo vam se sviđa?
Baš mi se dopada.
Jao, ja bih jako volila da naši mali slušalci to mogu da vide.
Zvuk vredi 1000 slika. Radio Beograd.
Ovo je srpski vez. Ja volim narodnu nošnju i onda pravim kombinacije da ne, da bude stilizacija naše narodne nošnje i preporučujem svim klincima da od malena ne donose opanke ni šajkače, ali da uvek imaju neki detalj da se zna odakle smo.
To je ručni...
Ručni vez. Ručni vez. Sad prave i mašinski, ali ja se trudim da nosim ovaj sve što je onako izvorno ručno. Jer tada kad sam ja bila klinka, nisam voljela da nosim narodnu nošnju, uopšte nešto što je slično nošnji, ali evo sad što sam starija, preporučujem i učim svoju decu da uvek imaju neki detalj, ne uvek, ali u većini slučajeva da često bar nose neki detalj koji liči na našu nošnju.
Čega je karakteristična za nošnju udate Vojvođanke? Nošena je u 19. veku pa sve do sredine 20. veka. Izrađivana je od svile i atlasa raznih boja. Čega je bogato ukrašavana zlatovezom uglavnom bidnih motiva, šljokicama, lažnim biserima i staklenim perlama. Što kitnjastija, to se Vojvođanka bogatije udala.
Ja nemam ništa da obučem.
Tu su interesantne boje.
Pa, jesu boje, to je crvena, žuta, zelena, zelena, plava, pa brown, to se sve lepo ukomponuje, tu su cvetići, ružice, onda razno razni vezeni detalji koji su karakteristični za Srbiju.
Vaša torba me podsjeća na, kao onaj prsluk, jelek.
Pa jeste, kad ne nosim jelek, onda nosim tu torbu koja podsjeća na jelek, sa srmom. Sa srmom, ono srma i jeleče.
Mnogo je lepa, dole su i neke zanimljive cipele koje
Podsećaju na opanak. Pa još uvek mogu da nosim sandalice sa zatvorenim prstima koje podsećaju zapravo na opanak, znači nemaju one šiljkane, imaju malu potpeticu, ali su od prave kože.
Opanci sa kljunom, zavijenim prednjim delom, nazivaju se šiljkani i tipični su za Šumadiju. Crveni opanci od poluobrađene teleće kože proširili su se iz Užica po čitavoj Srbiji. Nakon Drugog svetskog rata, u vreme nestašice kože, opanci su se pravili od starih automobilskih i kamionskih guma. Takvi opanci nazivali su se točkaši.
Pa vi ste me zato i zaustavili na ulici, inače, verovatno da nisam tako obučena, obično ljudi primećuju nešto neobično. Kamo sreće da su nam ulice pune ovakve garderobe.
Modovanje.
Sa slučajnom prolaznicom razgovarala Slađana Bušić.
Zavičaju
7:15. Najpre u nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nema prevelikih promjena. Najniža temperatura i dalje u Sjenici u kojoj je 4 stepena, u Sjenici magla. 7 stepeni je trenutno u Dimitrovgradu, 8 stepeni je u Leskovcu i na Koponiku, 9 stepeni je u Požegi i u Velikom Gradištu, na Zlatiboru 11 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu je sada 15 stepeni, u Beogradu i dalje 16 stepeni, a u Negotinu najviša temperatura i dalje, ali sada 19 stepeni, dakle još za 2 stepena viša nego u prethodnom satu. A malo pre na kraju prvog sata jutarnjeg programa rekli smo da gotovo svi mediji ovoga jutra pišu o tome da je juče bila jedna iznenadna inspekcija i obilazak nedavno završenog i puštenog, tako da kažem, ne u rad, ali na korišćenje Trga Republike ovdje u Beogradu. U toj inspekciji bili su zamjenik gradonačelnika Vesić, gradski urbanista Stojičić i pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Marković. Oni su juče obišli Trg Republike i održali sastanak sa izvođačima. Vesić u ime grada Beograda dao izvođaču rok od 35 do 40 dana da odmah zameni sve kocke na kolovozu oko trga o svom trošku, a ovim povodom za naš program govori i glavni gradski urbanista Marko Stojičić. Sa njime razgovarala koleginica Biljana Šujdević.
Juče ujutru pomoćnik gradonačelnik Aleksandar Marković, zamenik gradonačelnika Goran Vesić i ja smo bili u obilasku Trga Republike da prosto sagledamo još jednom celu deonicu saobraćenu koja je izvedena u zoni Trga Republike i sam Trg Republike i obzirom da već nekoliko dana osluškujemo šta javnost govori, pre svega vezano za kocke koje se nalaze na kolovozu i potrebe građana koje su prosto iskazali na razne načine i kroz medije i kroz razgovore naše sa njima na samom terenu, shvatili smo da projektant i izvođač radova nisu uradili sve kako bi sagledali potrebe, odnosno nisu napravili su određene propuste i mi smo zahtevali da se ceo taj prostor gdje su postavljene te kotke 20 puta 20 cm preslože tako što će gornja, da kažem, strana tih kocki biti ravna, obzirom da su te kocke sada s donje strane ravne, a s gornje strane grube. Znači, naš zahtev nedvosmisleno je bio da se kocke okrenu obrnuto kako bi gore bile ravne, a pre svega zbog potreba koje imaju motociklisti i biciklisti. Znači, shvatili smo da ipak ono prvo nagrađeno rješenje koje je kasnije sprovedeno u proces projektovanja, kasnije u izvođenju, može da bude bolje i da postoje opravdane potrebe građana da tuda voze bicikl i motocikl. U tom smislu, zahtev naš izvođaču je bio da koriguje sve što su njihovi propusti, a bilo je tih propusta, i da u periodu, pošto su oni završili radove 55 dana pre roka, što znači preostalo im je po ugovoru još mjesec i po dana da završe radove, da u tom roku predviđenom po ugovoru za završetak radova izvrše to preslaganje, jasno obeleže biciklističke staze kako bi biciklisti mogli nesmetano da prolaze, kako bi motociklisti mogli udobno da prolaze i svakako svi pešaci i, da kažem, osobe sa posebnim potrebama, majke sa decom u kolicima, da mogu da potpuno nesmetano koriste celu zonu u zonama gdje je predviđeno da oni prolaze. I znači imamo situaciju gdje će grad bez ikakvih dodatnih troškova, znači o trošku izvođača, obzirom da je to propust izvođača i projektanta, da izvrši tu aktivnost, odnosno te građevinske radove, i u roku, kao što sam rekao, predviđam za završetak radova, što je od danas još mjesec i po dana, izvrši to i preda gradu nešto što je potpuno usklađeno sa potrebama građana i nešto što može da izdrži nekoliko decenija, kao što smo to najavljivali, obzirom da su ti materijali od visokog kvaliteta i nema razloga da ne traju više decenija, a da kažemo i 100 godina. Znači, njihov garantni rok nakon završetka radova za mjesec i po dana, koliko će im i trebati da izvrše to preslaganje je još 3 godine, tako da očekujemo da u tih 3 godine ne bude nikakvih problema, ali opet ostaje svakako obaveza za slučaj da se nešto desi, da se to i sanira. Ono što je važno da napomenem je da u tom periodu od tih meseci po dana koji nam predstoje da se presloži ta kocka i obezbede uslove, kao što sam rekao, za bicikliste, motocikliste i pešake, neće biti zaustavljena saobraćaja, već će se raditi po polovina čitave, da kažem, te saobraćajne zone, tako da bude prohodno za saobraćaj bar po jedna traka, bit će obezbeđeno prisustvo saobraćajne policije svo vreme preko celog dana kako bi se obezbedilo da nema nekih zastoja u saobraćaju i da saobraćaj potpuno normalno funkcioniše.
Glavni gradski urbanista Beograda Marko Stojičić za jutarnji program prvog programa Radio Beograda, 7:21. U 7:23 idemo u Leskovac, preciznije u obližno selo Konjine. Četvororazrednu školu u selu Konjinu kod Lebana pohađa 36 đaka. Novu školsku godinu počeli su u boljim uslovima zahvaljujući donaciji Stevana Škorića iz Kanade, koji je za školu saznao gledajući programe Radio Televizije Srbije. Sa prijateljima skupio je novac za novu stolariju i podove. Škola je inače stara pola veka, a ove godine imaju dvostruko više prvaka nego lane. O tome nam više javlja Danijela Panić-Conić.
Srećna sam, upoznala sam nove drugare.
Prvi put u klupama Dunja i još 15 prvaka. Dvostruko ih je više nego lane. Razlog za radost je i novi izgled škole. Zamenjeni su stolarija, podovi, uređen sanitarni čvor, ulaz u školu. Bolji uslovi za 36 đaka i 4 učitelja.
Sad je mnogo bolje nego ranije.
Od kada smo dobili nove prozore i vrata, jako mi je toplije.
Četvororazredna škola u Konjinu kod Lebana sagrađena je pre pola veka. Obnavlja se korak po korak, na zadovoljstvo i učenika i roditelja, kaže Dejan Krstić, otac dvoje dece koji je radio sa majstorima u školi.
Koliko godine je prošlo, ništa nije redovirao, nego tek ove godine. Znači sad nova stolarija, znači vidi se da ima napretka.
U adaptaciju škole za početak uloženo je 600.000 dinara. Polovina sredstava stigla je iz Kanade. Ni hiljade kilometara, ni to što Stevan i njegova supruga ne potiču iz ovog kraja, nisu prepreka kada se ima veliko srce i želja da se pomogne posebno deci. Putokaz za mnoge humanitarne akcije su im programi RTS-a, ističe Stevan Škorić, darodavac iz Kanade.
Tu smo videli da je škola bila u jako lošem stanju i tu se javila i originalna ideja da pomognu na toj školi i to je deci. Pomagali smo i pre i donirali je za bolesnu decu i pomagali organizaciji Srbi za Srbe.
Sa ulaganjima se nestaje, kaže Nebojša Đorđević, direktor osnovne škole Radovan Kovačević Maksim u Lebanu.
Planiramo da ove škole uložimo još nekih 10.000 eura da renoviramo kompletnu školu.
Škola u selu Konjinu sa oko 1.500 stanovnika jedno je od 6 izdvojenih odeljenja Lebanske osnovne škole Radovan Kovačević Maksim. Kad uskoro dobiju novi krov i fasadu, uvešće i internet i savremenu nastavu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
53. bitah od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda.
A upravo povodom obeležavanja 95 godina Radio Beograda, emisija naše televizije Šarenica bit će danas, ali i sutra, emitovana sa platoa ispred zgrade radija. Zbog toga su do 13 časova za saobraćaj zatvorene Cetinska ulica od Makedonske do bulevara Despota Stefana i Hilandarska od Makedonske do ulice Đure Daničića, a za sve vas koji poželite da vidite ponekoga od nas i da se upoznate sa autorima nekih od najpopularnijih emisija tokom dugog trajanja gotovo celog jednog veka Radio Beograda, eto prilike danas u Šarenici ispred Radio Beograda, a sutra na isto mesto. Jutarnji program vraća se na standardne servisne informacije, podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji između 4 stepena koliko je u Sjenici i već 19 stepeni koliko je u Negotinu, u kojem danas inače počinju mokrančevi dani i to 54. po redu, pa ćemo i o tome govoriti u jutarnjem programu, ali tamo pred kraj našeg programa. Eto čisto jedan podatak, jedna mala najava. Što se tiče najvećih centara, u Beogradu trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 12, u Kragujevcu 11 stepeni. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo još jednom od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković.
Jutro vedro, ponegde po kotlinama i visoravnima zapadne i jugozapadne Srbije sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, samo sredinom dana i posle podne prolazna umerena oblačnost, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 25 do 30 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo uz prolaznu umerenu oblačnost i suvo vreme. Slab do umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 26 stepeni.
Inače, do utorka će se zadržati stabilno i uglavnom sunčano vreme sa temperaturom malo iznad proseka za ovo doba godine. U utorak popodne, uveče i tokom noći na severu i zapadu, a u sredu i u ostalim predelima na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i umerenim, povremeno jakim severozapadnim vetrom. A zatim, dakle, od četvrtka promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, na jugu u četvrtak i sa pljuskovima. Od naredne subote pretežno sunčano i ponovo malo toplije. Turistička sezona polako jenjava, ali mora se konstatovati da još uvek traje i zato izveštaj o stanju na putevima za mnoge ima veliku važnost. Zato ćemo još jednom čuti Milicu Nenadović iz Automoto Saveza Srbije.
Sredina septembra i prvi dan vikenda uobičajeno donosi nešto veći broj vozila na putevima van gradova, uglavnom ka vikend naseljima, ali na onim glavnim putnim pravcima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Grčkoj, jer ovi posljednji dani turističke sezone mogu povremeno donositi kolone sa većim brojem vozila na pojedinim naplatnim rampama i graničnim prelazima. Prema rečima meteorologa, očekuje nas još jedan period lepog vremena, što će doprineti nesmetanom odvijanju saobraćaja. Podsjećamo da je na velikom broju deonica izmenjen režim odvijanja saobraćaja zbog radova. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, aktuelno je obustava saobraćaja zbog radova na mostu preko reke Trešnice. Saobraćaj se za putnička vozila preko mosta odvija na izmenično prepuštanje vozila, dok je preko mosta zabrana saobraćaja teretnim motornim vozilima, čija ukupna masa prelazi 3 tone, zbog čega vozači ove kategorije vozila mogu da koriste alternativni put Valjevo, Debelo Brdo, Rogačica. U toku radova na završnom testiranju tunela Progon i Pržena Padina, kao i na postavljanju dekorativnog osvetljenja u ovim tunelima na obilaznici oko Dimitrovgrada, do 19. septembra predviđeno je dvosmerno odvijanje saobraćaja levim kolovoznim smerom ka Nišu, dok će od 19. septembra smer ka Dimitrovgradu biti dvosmeran zbog radova, ali u suprotnoj levoj tunelskoj cevi. Podsjećamo i na izmenu režima saobraćaja zbog radova na sanaciji mosta preko reke Jablanice, na deonici Brestovac-Pečenjevce. Saobraćaj se na tom delu puta odvija dvosmerno. Prema podacima Uprave granične policije, beleže se višesatno zadržavanje prilikom izlaska iz naše zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj za teretno motorna vozila, dok na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Bez čekanja se prolazi na naplatnim stanicama, ali svakako savjetujemo na strpljenju i usporenoj vožnji.
I još jednom podsjećamo, ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu danas od 11 časova promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Svečanosti će prisustvovati državno i vojno rukovodstvo kao i mnogi gosti iz zemlje i inostranstva, a u prve oficirske činove biće promovisano ukupno 160 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA. Svečanost, kao što rekao smo, počinje u 11. Prenos možete pratiti i na našim talasima, talasima prvog programa Radio Beograda, a zbog ove promocije do 13.30 bit će zatvorene mnoge ulice u centru grada. Taj spisak smo već saopštili, da ga ne ponavljamo. Rekao smo da će neke ulice u centru grada, ovde oko zgrade Radio Beograda, takođe biti zatvorene zbog emitovanja emisije Šarenica, a povodom proslave 95 godina Radio Beograda, tako da ovog subotnjeg prepodneva pa i ranog popodneva, ukoliko imate posla u centru Beograda, najbolje bi vam bilo da se parkirate negde, recimo preko mosta ili daleko od centra, i da se prošetate do centra, tako obavite sve što morate ili što treba da bude obavljeno, jer će veliki broj ulica sve do pola dva biti zatvoreno. A eto, možda to nije loša najava i Evropske nedelje mobilnosti, koje počinje u ponedeljak i koja bi trebalo da nas sve podstakne na veće kretanje zarad boljeg zdravlja. 7:38.
Noći moje pesmom natopljene, zašto draga nije pored mene? Na stolu leže čaše razbijene, zašto noćas nije pored mene? Na stolu leže čaše razbijene, zašto noćas nije pored mene? Daj da zora nikada ne svane i muzika nikad ne prestane, nek noć ova sada večno traje, nek se duša nikada ne kaje. Daj da zora nikada ne svane i muzika nikad ne prestane, nek noć ova sada nekaje.
ova sada već odraje, nek se duša nikada ne kaje. Daj da zora nikada ne spane i muzika nikad ne prestane. Nek noć ova sada već odraje, nek se duša nikada ne kaje. Sve poklonim i voleh je iznad svega više. Harmoniko leši moje rane, nje sad nema, prestale su nade. Harmoniko leši moje rane, nje sad nema, umrle su nade. Daj da zora nikada ne svane i muzika nikad ne prestane. Nek noć ova sada večno traje, nek se duša nikada ne haje. Daj da zora nikada ne svane i muzika nikad ne prestane. Nek noć ova sada večno traje, nek se duša nikada ne haje.
Da, 8 časova, ostalo je još 17 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program sa vama i najavljujemo dan porodične rekreacije. Evo malo pre na kraju onog bloka servisnih informacija pomenuo smo da u ponedeljak počinje Evropska nedelja mobilnosti i naša zemlja će itekako i ovoga puta uzeti učešća u ovoj manifestaciji, a na telefonskoj vezi jutarnjeg programa u ovom trenutku je Jelena Obradović iz asocijacije Sport za sve. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro.
Mi danas najavljujemo dan porodične rekreacije u Beogradu i to u Batajnici, je li tako?
Tako je. Danas se u Sopovskom domu u Batajnici održava dan porodične rekreacije sa motom rekreacija u porodici i porodica u rekreaciji.
Mm-hmm.
Ideja nam je znači da promovišemo porodicu kao osnov prvih saznanja zapravo o vrednostima redovnog kretanja i vežbanja, te ćemo danas u Batajnici održati niz igara za decu i roditelja, prikaze, plesne, gimnastičke, školice sporta i tako dalje.
Lepo, sve to u Sokolskom domu u Batajnici, jesmo dobro tako razumeli,
je
li tako?
Tako je.
Gde se nalazi Sokolski dom? To je također, kako bih rekla, lepo se naslanja na tradiciju Sokola, je li tako, koji su još početkom veka počeli da promovišu važnost fizičkog vežbanja i aktivnosti prosto.
Tako je. Naša saradnja je vrlo bliska sa Sokolskim društvima i Sokolskom savezu uopšte, tako da ove godine organizujemo to u Sokolskom domu Batajnica, koji se nalazi u ulici Jovana Brankovića 4. I eto, iskoristili bi priliku da pozovemo svu decu, da povedu svoje roditelje, baki, deke i da nam se pridruže u Batajnici. Danas počinjemo u 10.30 časa.
Dobro, dakle, svi su dobrodošli, od dečice do baka i deka, tetki i teča, ujki, ujni, svih redom. Sve je besplatno, sve je dostupno i sve je zato da bi zapravo se svi mi podsjetili koliko je važno da vežbamo i da budemo fizički aktivni na danu porodične rekreacije koju organizuje asocijacija Sport za sve. Možda, Jelena, sasvim kratko da kažemo, i sledeće subote je također jedna manifestacija u vašoj organizaciji, a sa istim ciljem.
Tako je, sledeće subote, znači 21. septembra, organizujemo dečije igre bez granica. Igre bez granica su namenjene predškolcima iz beogradskih opština, a družit ćemo se na bedinju u balon hali Sava, gde ćemo uz jedno lepo druženje, igrice i rekreaciju okupiti naše predškolce u jednoj manifestaciji, gde se nadamo da će postati tradicija kao i ranije godine.
Tako je, dakle, to je Narodne subote, Dečije igre bez granica. Ove subote, još jednom da kažemo, od pola 11 u Sokolskom domu u Batinici, dan porodične rekreacije. Naša sagovornica bila je Jelena Obradović iz asocijacije Sport za sve, koja ova dva događaja i organizuje. Jelena, najlepše vam hvala.
Hvala.
Danas minuta do 8 časova u jutarnjem programu, bližeći se kraju drugog sata emitovanja ove subote 14. septembra. Sport je na redu, a hroniku je za ovo jutro pripremio mladi kolega Miloš Panić.
Košarkaška reprezentacija Srbije od 14 časova u borbi za peto mesto na svetskom prvenstvu u Kini igra protiv selekcije Češke. Prenos završnice tog meča slušat ćete u okviru emisije Vreme sporta i razonode, koja počinje u 15 časova i 30 minuta na talasima Radio Beograda 1. Finale šampionata sveta u Pekingu igraće reprezentacije Španije i Argentine sutra od 14 časova. Za bronzu će se boriti i poraženi polufinalisti Francuska i Australija, takođe u nedelju od 10 časova. Odbojkaši Srbije savladali su Nemačku sa 3-0 u meču prvog kola grupe B evropskog prvenstva. Naredni rival naše selekcije je Slovačka. Meč će se igrati u Antverpenu sutra od 18:30 uz direktan prenos na prvom programu televizije Srbije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u 10 časova igra prvu utakmicu na svetskom kupu protiv selekcije Brazila. Mladi srpski bokser Omer Ametović osvojio je bronzanu medalju na evropskom šampionatu u Sofiji, što je prva medalja za Srbiju u ovom uzrastu posle 12 godina. Član bokserskog kluba iz Šapca savladao je tokom turnira predstavnike Italije i Rumunije, a u polufinalu je zbog povrede izgubio meč od predstavnika Bugarske, koji se kasnije okitio zlatom. Fudbaleri Vojvodine savladali su na gostovanju u Nišu ekipu Radničkog sa 2-1 u prvom meču osmog kola Superlige Srbije, čime su izbili na vrh tabele. Danas i sutra se igra preostalih 7 utakmica osmog kola Superlige Srbije. Srpska teniserka Nina Stojanović plasirala se u polufinale turnira u kineskom Nanchangu, pošto je savladala Ukrajinku Katerinu Kozlovu sa 2-1. Stojanovićeva će za plasman u finale igrati protiv Šveđanke Rebeke Peterson. Thank you.
u 7:55 još jedna informacija. Sportski savez Aranđelovca uz pokroviteljstvo opštine Aranđelovac za danas je zakazao i organizuje na ulicama Aranđelovca i u delu parka Bukovičke banje uličnu atletsku trku pod nazivom 1300 kaplara u znak sećanja na herojstvo srpske vojske u Prvom svetskom ratu. U 9:20 zakazan je prve trke i to školske dece u okviru memorijala Lazara Ćirovića, atletskog trenera koji je iznedrio mnoge asove jugoslovenske atletike. U 10 je svečano otvaranje ove manifestacije, a u 10:15 startuje trka pripadnika Vojske Srbije i MUPA Srbije na 5000 metara u kojoj će učestvovati i deo jedinica kopnene vojske iz Niša i posebne jedinice policije brigade iz Beograda. Od 11 zakazan je start trke zdravlja na 5000 metara, dok će trka 1300 kaplara na 10000 metara početi tačno u podne. Svečano proglašenje pobednika i uručenje priznanja je u 15:00 do 14:00 na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, a organizator ove manifestacije upućuje apel svim Aranđelovčanima da podrže manifestaciju koja bi trebalo da postane tradicionalna i da imaju, eto, i Aranđelovčani razumevanje za zatvaranje pojedinih gradskih ulica u terminu do 14:00 kada neće funkcionisati saobraćaj u delovima glavne ulice, ulice Kralja Petra I i nekoliko bočnih ulica koje se naslanjaju na atletsku stazu. Mi do 8 slušamo još malo lepe narodne muzike, Miroslav Ilić, a onda u 8 gong pa nove vesti i zatim nastavljamo jutarnji program.
Negde u Srbiji, na brdu Ljubiću, tamo gde je spomen, danas u Rajiću.
Hitra koga zela, sve
8 časova, slede vest Radio Beograda. Poslednjih godina svi oko nas pokušavaju da umanje srpske žrtve i da nas proglase agresorima i krivcima za sve što se zbivalo. To je, između ostalog, sinoć izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Drvaru, gde je obeležen dan sećanja na Srbe stradale u 20. veku. Srbija je Drvaru pomogla sa 1.000.000 evra, a predsjednik Vučić pozvao je građane te većinski srpske opštine na teritoriji Federacije BiH da ostanu na svojim ognjištima. U Sarajevu će danas biti održan 7. kongres Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, na kojem će biti usvojena programska deklaracija. Cilj te stranke je uspostavljanje Republike Bosne i Hercegovine sa administrativnim centrom u Sarajevu. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da ta deklaracija predstavlja tipični atak na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Poručuje da u Sarajevu vrlo dobro znaju da se Srbi nikada neće odreći Republike Srpske. Naša vojska danas dobija 160 novih oficira. Svečana promocija počinje u 11 časova ispred Doma Narodne skupštine, a prenos je na Prvom programu Radio Beograda. Ceremoniji će prisustvovati predsjednik Srbije, državno i vojno rukovodstvo i gosti iz zemlje i inostranstva. General major Bojan Zrnić, načelnik Vojne akademije, najavljuje bogatiji program nego prethodnih godina.
To je standardna vojnička svečanost koja će u odnosu na prethodne godine biti inovirana znatno bogatijim programom preleta vazduhoplova zahvaljujući intervencijama koje su u zadnjih nekoliko godina urađene. Imamo mnogo veću flotu vazduhoplova, oni će obogatiti i ukrasiti ovu svečanost. Inovirali smo kulturni deo programa, uključili smo mnogo više kadeta u sam kulturni program.
Zbog svečanosti za saobraćaj je zatvoren plato od Terazija do Kneza Miloša, kao i deo Takovske i bulevara Kralja Aleksandra. Najmanje 30 ljudi utopilo se u Indiji tokom proslave rođendana boga Ganeša, koji je simbol mudrosti, prosperiteta i sreće. 11 hinduističkih vernika nastradalo je pri prevrtanju čamca na jezeru u Bhopalu, glavnom gradu države Madija Pradeš. Na jugoistoku Španije traje borba sa poplavama. Broj žrtava porastao je na 4. Evakuisano je 3.500 ljudi. Crveni meteo upozorenje na snazi je u španskim provincijama Almerija, Alicante, Valencije i Mursija. Za pomoć ugroženima angažovano je više od 200 vojnika i 100 vozila. Povodom obeležavanja 95 godina Radio Beograda, emisija naše televizije Šarenica bit će danas emitovana od 8.30 sa platoa ispred zgrade Radio Beograda. Zbog toga su do 13 časova za saobraćaj zatvorene Cetinska ulica od Makedonske do bulevara Despota Stefana i Hilandarska od Makedonske do ulice Đure Daničića. U borbi za 5. mesto na svetskom prvenstvu u Kini, košarkaška reprezentacija Srbije igraće od 14 časova protiv selekcije Češke. Prenos završnice tog meča slušat ćete u okviru emisije Vreme sporta i razonode, koja počinje u 15.30 na talasima Radio Beograda 1. Na svetskom kupu u Japanu, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Brazila. Meč počinje u 10 časova. Danas je na programu i 5 utakmica 8. kola fudbalske Ling Long Super lige Srbije. Crvena zvezda će od 18 časova dočekati Inđiju. Sat vremena kasnije Radnik je domaći Napretku, a Javor ekipi Rada. Od 20 časova Čukarički gostuje Voždovcu, a pola sata kasnije Proleter u Novom Sadu dočekuje Partizan. Sutra igraju Bačka Topola Mačva i Spartak Mladost. Sinoć je Vojvodina u Nišu pobedila Radnički sa 2-1. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 11 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 15, u Beogradu 16 stepeni. 8:05, čuli ste vesti Prvog programa Radio Beograda.
Jutra.
Časova 9 minuta, nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Nešto kasnije ćemo saopštiti i nove temperature prema merenjima Republičkog... O, evo ih, upravo se pojavila. Nove temperature prema merenjima za 8 časova RHMZ. Situacija je sledeća. U Sjenici bez promjena i dalje samo 4 stepena. Ni magla se nije podigla u Sjenici. Sumaglica još ima u Požegi, u kojoj je sada 10 stepeni. A u ostatku zemlje pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka se navuklo sada na području Loznice, Sremske Mitrovice i Valjeva. U Valjevu trenutno 18 stepeni, za stepen više temperatura nego u glavnom gradu. Dakle, u Beogradu je sada 17 stepeni, toliko je trenutno i u Novom Sadu. U Kragujevcu nešto toplije nego što je bilo, 13 stepeni, u Nišu 14 stepeni, ali daleko najtopliji i ispred svih Negotin, u kom je već 22 stepena izmereno u 8 časova. A čuli ste odmah na početku jutarnjeg programa i džingl Gost jutra, koji samo potvrđuje da je sa mnom ovde u studiju već gošća jutra, jutarnjeg programa, profesor Kristina Šarić sa Rudarsko-geološkog fakulteta ovde u Beogradu. Kristina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kristina inače za sebe kaže da je neizlečivi ranoranilac, je li tako?
Da.
Idealan gost za jutarnji program, što ćemo zapamtiti i zvaćemo vas često, a povoda ima. Konkretno sada je povod izložba koja je sinoć otvorena u galeriji, u fotografskoj galeriji u Milenijumskoj kuli u Zemunu. U pitanju izložba fotografija, ta galerija i jeste specijalizovana za fotografiju. Ova izložba se zove Prizori okupani elektronima i iz ovog naslova i iz ove izložbe krije se jedna velika i značajna priča, no krenut ćemo redom. Dakle, da čujemo prvo koliko je fotografija predstavljena na ovoj izložbi.
Da, i možda korak pre priče o fotografijama da objasnimo zašto je na flajeru reč fotografije pod navodnicima.
A to nisam stigla da kažem.
To je bilo intrigantno za mnoge.
Tako je.
Naši snimci nisu nastali tako što je svetlost okupala te naše prizore, već su snimci nastali na jednom instrumentu, na skenirajućem elektronskom mikroskopu, gde elektroni u interakciji sa uzorkom daju ove predstave koje smo mi videli.
To onda zapravo nije fotografija, to je elektronografija.
E, moglo bi se reći. Mi izbegavamo, pa uvek kažemo snimak, ali u kolokvijalnom razgovoru to su nam uvek fotografije.
Onda moramo
nije ipak, velika greška.
Da, moramo ipak malčice da okrenemo. Evo sada kada ste ovako počeli ovu priču, zaista intrigantno, i ja sam se pitala zašto je fotografija pod znacima navoda u ovom zapravo predstavljanju i najavljivanju izložbe. Evo sada smo čuli iz kog razloga i već smo pomenuli laboratoriju. Laboratorija, ja sam to sebi ovako zapisala da ne bih pogrešila, za skenirajuću elektronsku mikroskopiju koja se nalazi upravo na vašem fakultetu, na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Tu nastaju ove fotografije, odnosno elektronografije, da, koje su sada predstavljene i u Zemunu. Dakle, ova laboratorija je nešto vrlo posebno. I kod nas jedinstveno, samo kod vas na fakultetu.
Ajde da krenemo redom od prvog pitanja, to je bila ipak izložba. Prekjuče smo otvorili izložbu koju ste najavili. Ta izložba ima 20 snimaka i ideja da ona izgleda upravo ovako je višeslojna. Najprije smo vodili računa da smo mi gosti jedne galerije umetničkih fotografija, pa smo od materijala koji sakupljamo već 10 godina morali da odaberemo najprije one snimke koji vizuelno izgledaju atraktivno, da barem zadovoljimo osnovna ona estetska svojstva koje bi svaki fotograf želeo da vidi. To je možda bilo i najteže, jer naučnike često ta estetika ne zanima, ona u drugom planu. Mislim da smo se s tim izborili. Druga, možda najvažnija ideja je bila da ovom izložbom pokažemo da je laboratorija otvorena svim zainteresovanim istraživačima, pa i u ovih 20 snimaka ušla su istraživanja i metalurga, inženjera šumarstva, inženjera sa tehnologije, zatim geologa, onih istraživača koji se bave naukom o hrani, farmaceutska nauka je takođe prisutna, imamo snimke koji su radili stomatolozi, biolozi i tako dalje.
Istoričari umetnosti?
Tako je, arheolozi, istoričari umetnosti, gosti su nam u laboratoriji bili dizajneri i umetnici. Ja bih spomenula jednu umetnicu koja je došla sa sadržajem svoje kese iz usisivača, jer je shvatila da se tu krije neki svet koji će nju sigurno da motiviše i inspiriše da napravi svoje umetničke dela.
Pa kakva je to laboratorija?
Pa to je, što bi naši rekli, klinci, ludilo. Svaki dan je kod nas drugačiji i svaki dan donosi nešto novo, donosi uzbuđenje, strah da li ćemo moći da odgovorimo na zadatke, ali kroz ovu izložbu mislim da smo približili i posetiocu kome nauka nije bliska ono što je svet oko njega i ono što je važno da proučavamo, a što u krajnjem slučaju svi samo podrazumevamo. Tako će moći posetioci da vide kako izgleda kamen u bubregu, koji je vaša koleginica iz jednog dnevnog lista opisala kao poslasticu uvaljanu u kokos. Moći ćemo da vidimo kako izgleda zub koji je stomatolog već istretirao, pa kako izgleda stablo poljskog jasena, kako izgleda staklo keramika, to je materijal koji se već dobrano uselio u naše kuće, ravne ploče na šporetima su upravo staklo keramike. Vidjet ćemo da recimo legure koje makroskopski izgledaju savršeno, kada uđemo u neko veliko uvećanje, one nisu baš tako savršene, ali su jako lepe.
Šta je ovaj snimak koji izgleda kao jedna morska zvezda?
Mi smo to zvali morske zvezde, da, to je istraživanje naše koleginice sa biološkog fakulteta iz Kragujevca. To su zvezdaste dlake na biljkama iz porodice kupusa. Nemojte samo od mene tražiti da vam sve ovo objasnim, jer ja nisam uopšte ekspert u ovim oblastima, međutim...
Ali jeste ekspert za nešto drugo, da nam objasnite metodu. Zapravo ova metoda je nama sada donela i ovu izložbu i ove snimke, a reč je upravo onome što smo malo pre pomenuli, skenirajuća elektronska mikroskopija koja uveličava, kako ono beše, 300.000 puta, ali sam dobro zapamtila.
Da, kada je servisar instalirao instrument, mi smo morali da potpišemo da je on uspio da dobije kvalitet snimak na 300.000 puta. Ali to takođe, to je bilo potpuno van fokusa naše izložbe, jer mi nismo želeli da pokažemo performanse instrumenta, nego da pokažemo taj čaroban mikrosvet. A što se tiče same metode, ja ću pokušati najjednostavnije da objasnim. To je metoda koja traži da materijal koji ispitujemo bude čvrst, nema tečnosti i gasova koje ispitujemo i da taj uzorak provodi struju. To znači da metal možemo direktno da stavljamo u instrument i analiziramo, a sve ostalo što ne provodi struju, prvo, mi to zovemo naparimo, jako tankim slojem zlata, ugljenika ili bilo kojim drugim provodnim materijalom i takav uzorak stavljamo u komoru, puštamo snop elektrona, elektroni otplešu sa našim uzorkom nekad tango, nekad sambu, nekad ima tu i grešaka u koracima, a detektori koji postoje u samom instrumentu, oni hvataju tu interakciju i kao rezultat svega toga imamo ili ovakve snimke koji se rade u više modova ili imamo hemijske analize koje su podjednako značajne, ali su potpuno neatraktivne za prikaz. One se prikazuju kao spektri, to izgleda kao kardiogram pacijente koji ima tahikardiju ili kao tabela sa spiskom hemijskih elemenata i brojeva, priznaćete.
Naravno,
to
naravno.
Možda bude atraktivno za nekog ko voli da loto popunjava pa kaže sad ću uzeti ovu analizu. Pa šta bude, nek bude.
Ono što je također vrlo, vrlo zanimljivo na ovoj izložbi, dakle ovo jesu ovi snimci onoga što je, kako ste vi to divno u najavi izložbe rekli, napravio bal pod elektronima, je li tako? A ono što je zanimljivo, vi ništa niste dodatno obrađivali. Dakle, tako je, tu nema Photoshopa, nema,
pa nema
dorade, da tako kažemo, da bi bilo lepše ili atraktivnije.
Da, nekada istraživači neki detalj oboje, to je potpuno dozvoljeno u tom naučnom smislu. Kada se rade hemijske analize, vrši se mapiranje sadržaja određenih elemenata u datim poljima i ta polja su inače obojena drugim bojama. Kad je reč konkretno o ovim snimcima, u jednom trenutku našeg ludila prostrujala ta ideja da možda nešto obojimo, onda smo rekli da mi nismo umetnici, da bismo od našeg SEM snimka napravili neki vašarski prizor i od toga smo odustali, što mislim da je dobro. Neka se u ovoj, barem u ovoj fazi vidi ono kako zaista izgleda upotreba ovog instrumenta, a možda u nekoj tamo naprednoj fazi kad nam se priključi ovi umetnici što dolaze, možda nam pomognu da napravimo nešto više. E, ta će to biti umetnička izložba.
E sad još da kažemo, a slušalcima ću ponoviti da je naša gošća profesor Kristina Šarić sa Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu. Da napomenemo da ova laboratorija vaša za skenirajuću elektronsku mikroskopiju postoji već 10 godina i da je mnogo naučnika, čujemo i ne samo naučnika, koristilo usluge vaše laboratorije. Po čemu je ona tako jedinstvena?
Da, možda prvo treba da kažem da smo mi sredstva dobili od Evropske unije, da je profesor Vladica Cvetković dopisni član naše Akademije nauke i umetnosti konkurisao na projektu koji je u to vreme bio iz okvira regionalni potencijali. 2008. godine projekat je dobijen, godinu dana smo sređivali prostoriju, instalirali instrument i 2009. godine u septembru naš veliki učitelj, naš divan profesor akademik Stevan Karamata otvorio je zvanično tu našu laboratoriju koja, da se razumemo, niti predstavlja poslednju reč tehnologije i za to vreme, niti ona sada najnovija u smislu da je ovo najnovi tip ovog instrumenta u Srbiji. Ono što našu laboratoriju čini posebnom, ja mislim da su to ljudi koji rade u laboratoriji. Mi imamo dobro obučen kadar, mlade ljude koji vas neće ostaviti na kraju istraživanja da vi ne znate šta ste radili. Znači, ta ekspertiza, to je ono na čemu mi želimo da gradimo imidž laboratorije. Nema fancy opreme, nema wow efekta, ovaj instrument je za naša geološka istraživanja jedan od bazičnih instrumenata i pitanje je kako smo se mi uopšte dovijali i radili, istraživali dok njega nije bilo. Znači, sve to je jedan plan, ali ovaj ljudski faktor, on je broj jedan ne samo u našoj laboratoriji. U svakoj laboratoriji su ljudi, oni koji čine tu sredinu dobro.
I eto, neko ko želi da se upozna sa onim što dođe, pa možemo li reći, profesorka, kao nus produkt ovih istraživanja i ekspertiza, to su upravo ovi snimci zapravo tog mikro sveta, sada je u prilici da to učini u posjetivši galeriju u Milenijumskoj kuli na Gardošu u Zemunu. Izložba traje do kada?
Izložba će trajati najmanje 2 nedelje, a postoji mogućnost da se produži na nekih 20 dana, tamo u galeriji inače uvek velika gužva, ali nekada sljedeći autor malo zataji, zatraži još 1-2 dana, pa možda mi dobijemo taj bonus, nisam sigurna. Svakako mislim da je za svakoga koji izlagao u Milenijumskoj kuli na Gardošu to posebna čast, jer i piramida ima više od jedne, a ta kula na Gardošu je jedna jedinstvena.
Kako vam sada zahvaljuju svi Zemunci na ovim divnim
rečima. Pa ja sam zemunska snaja, moram nešto da uradim i na marketingu Zemuna.
Pozdravljamo. U svakom slučaju, izložba fotografije, odnosno, eto kako ja smislih, elektronografija, prizori okupan je elektronima u galeriji Milenijumske kule na Gardošu u naredne 2 nedelje najmanje, a mi zahvaljujemo na gostovanju i na ovoj zaista zanimljivoj priči profesorki Kristini Šarić sa Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu.
Hvala i vama.
Časova 26 minuta.
U Kuršumliji danas počinje, a sutra se nastavlja velika svečanost povodom obeležavanja 850 godina od podizanja prve zadužbine Stefana Nemanje, manastira Svetog Nikole na brdu poviše te varošice i na samom uviru reka Banjske u Toplicu. Malo je poznato da su obnovljeni manastir Svetog Nikole i manastir Presvete Bogorodice koji je i dalje u ruševinama, a na samo 20 minuta hoda od prvog, prototipovi svih potonjih sakralnih građevina takozvane Raške škole, te da je, podjednako kao i srpske srednjovekovne države, njen utemeljitelj, kao ktitor, bio rodonačelnik dinastije Nemanjića, Stefan Nemanja. Stari naziv Kuršumlije, Bele crkve, i bio je prema olovno-belim krovovima pomenutih svetinja. Boraveći nedavno u Kuršumliji, razgovarali smo sa trenutno jedinim kaluđerom u manastiru Svetog Nikole, ocem Grigorijem, koji podsjeća na njegovu dugu istoriju i značaj.
Do sredine 70. godina ova crkva je bila gotovo 300 godina ruševinama. Zapravo kažem crkva, mada je to istorijski gledano bio manastir, u samom svom osnivanju godinu tačno ne možemo da odredimo zato što nema tačnih pisanih podataka niti bilo kakvih sačuvanih koji bi ukazivali na tačnu godinu gradnje. Međutim, na osnovu posrednih podataka možemo da dođemo do posrednog opet zaključka da je oko 1165. završena, 166. 5. tu negde da je završena, najkasnije do 1168. Pošto je tada Sveti Simeon Nemanja, mirotočivi, naš otac i praotac naše nacije, da tako kažemo, postao jedinstveni župan Ujedinjenih srpskih zemalja, nadvladavši svoju braću u prethodnim nesuglasicama koje je istorijski imao s njima, i postao samostalni vladar. A iz njegovog žitija, koje je kasnije mnogo već napisao njegov sin koji ga nasledio, naravno Stefan Prvovenčani, potonji monah Simon, je poznato da je ova svetinja, da je već postojala, da je bila sagrađena. Znači računamo da je prije te godine morala da bude sagrađena, pa zato uzimamo okvirno 1165. godinu kao godinu njene gradnje. Da napomenem uskri da još uz ovu svetinju, nekako u paket aranžmano ide još jedna koju je svakako neophodno spomenuti, zato što je od istog istorijskog značaja, iako je u još gorem stanju, potpuno ruševinama, to je manastir Presvete Bogorodice, gde je živjela i podvizavala se, kako mi to monaškim jezikom kažemo, majka Svetog Save, odnosno Sveta Anastasija, prepodobna mati naša Anastasija, koji je nažalost danas u potpuno ruševnom stanju. Ostale su samo temelji, da nećemo ih nazvati ruševinama, ja više volim da govorim o temeljima za buduće zdanja nego o ruševinama koje su ostali za nas, pa se nadamo da će i to jednog dana doći na red da se obnovi, naravno, i da ponovo i tu zaživi, da je bio ženski manastir, da će tu ponovo jednog dana zaživjeti monaški život kao nekada. Obe crkve su stradale krajem 17. veka nakon završetka Austro-Turskog rata. Istorijski podaci nam to jasno govore. Znači, obe crkve su tada potpuno bile, da ne kažem, sravnjene sa zemljom, odnosno oba manastira, i od tada su potpuno u podjednakom statusu bile do nedavno, da tako kažem, do sredine 20. veka i do tih 70. godina, kada je tadašnji Zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije donio odluku da ovaj manastir revitalizuje fizički, da ga obnovi. Nažalost, da li tad nije bilo dovoljno, svakako nije bilo dovoljno razumevanja, pravo je čudo da je i tad uspjelo ovoliko da se uradi. Da li zbog toga ili zbog nedostatka materijalnih sredstava ono vrijeme, ili ko zna iz kog trećeg razloga, ostala ta svetinja neobnovljena, manastir Presvete Bogorodice, a obnovljena samo ova, to teško da ćemo saznati, no nije ni bitno. Svakako je ostaje na našoj generaciji, na budućim generacijama, jel, da podignu ponovo i jednu i drugu. Ili ja lično to smatram, ako smo da izrazim svoje lično mišljenje, dakle da su tu fundamenti naše nacije, pre svega ako uzmemo obzir da je ovo prva zadužbina Svetog Simeona Mirotočivog, koja je otprilike paralelno građena sa onom tamo o kojoj smo sad govorili, koja je još uvijek u ruševinama, manastiru Presvete Bogorodice. Ako uzmemo da su to prve naše zadužbinske građevine, onda zaista govorimo o prakorenu našeg istorijskog, nacionalnog, kulturnog, samosvjesno, kako god hoćete biti.
Ova godina i mjesec septembar su zapravo veoma važan period, 15. sasvim precizno biće
obeleženo, bit će velika svečanost upravo ovde u manastiru, kojim će biti obeleženo 850 godina od prve zadužbine, podizanja prve zadužbine Stefana Nemanje, potomnog svetog Simeona. Velika proslava i treba da bude velika proslava. Evo, verujem da nisam ja jedina radosna zbog toga.
Niste, naravno, svi se mi radujemo, svi koji smo okupljeni oko ove svetinje. Da, u pravu ste, 15. septembra je zakazana velika svečanost koja treba da obeleži taj jubilej, da ujedno obeleži i 800 godina od autokefalnosti, sticanja nezavisnosti Srpske pravoslavne crkve, odnosno na vizantijski patrijaršijski presto u ono vreme. Tako da će to na neki način biti dupli jubilej i ovih naših svetinja koje, da kažemo, još do tog rušenja koje smo pomenuli su imale drugi naziv, na mesto se zvalo Bele crkve, upravo po belim, snežno-belim krovovima od olova kojim su bile pokrivene, pa ono tokom vremena dobija belu boju oksidirajući, dakle po tome su dobile i naziv, i ne samo ove dve svetinje, nego i mesto koje se danas zove Kuršumlija. Je...
Zapravo Bele crkve u množini zbog dve Bele crkve.
Tako je, Bele crkve, ne Bela crkva, nego Bele crkve, zato što su bile u pitanju dve svetinje. One se jedna sa drugom dogledaju, znate, sad vi kad stanete na jedno mesto ovde u našoj porti, vi možete da dogledate bukvalno i ove ruševine, one su vidljive sa tog mesta. Nedaleko su odavde, znači to čak pešice možete doći za otprilike 20 minuta hoda. Znači oni su se dogledali, sveti, možda namisliti svetog Simeona Mirotočivog i prepodobnu mati našu Anastasiju, koji su čak mogli da vide jednu drugu mašući jednom drugom sa svojih iz svojih svetinja i tako da. Zato se mesto zvalo Bele crkve, a Turci su promenili nakon toga naziv Kuršumlija. Od reči Kuršum, naravno, turske, koja znači olovo, odnosno metak.
Mi se vratimo, mi se doček Grigorije na ovu svečanost koja nas očekuje, dakle, i 14. i 15. mada je 15. septembra ta centralna svečanost.
Tako je, da. 14. uveče je predviđeno večernje bogosluženje, po programu u 17 sati će početi, naravno držat će se prethodno sve moguće pripreme, tu bi trebalo, pošto se očekuje mnoštvo zaista naroda, i ne samo naroda, nego i velikodostojnika naše crkve, arhijereja i jereja, celo eparhije, možda i šire, naravno, da budu prisutni tu, da uzmu učešće u celokupnom događaju, pa će tu biti naravno premalo mesta da svi stanemo u crkvi, bit će montirana jedna montažna bina na kojoj će se sve to odigravati ovde, između crkve i ovog našeg malog konaka. 14. uveče, to će biti subota, predviđeno je dakle večernje bogosluženje zajedničko, nakon toga u 19 časova svečana akademija. Sutradan u 9 sati služit će se sveta arhijerijska liturgija, načastovaće naš patrijarh, očekujemo njegovu svetost, gospodin Irineja. I uz, naravno, još mnoge druge zvanice, početak je predviđeno 9 časova, nakon toga sledi jedan kulturno-umetnički prigodan program, na koncu koga ćemo imati čast opet da čujemo našu već mladu, ali renomiranu pevačicu, izvođača tradicionalne naše muzike, Danicu Krstić.
Dakle, veliki jubilej, 850 godina manastira Svetog Nikole u Kuršumliji, ali 800 godina autokefalnosti naše tako crkve. Postoji ta neka legenda, kažu da je Sveti Sava možda baš ovde,
da,
u sada našoj crkvi, krstio prvog vernika.
Tako je, postoji jedno, pa, nepotvrđeno, nezabeleženo predanje, usmeno, koje kaže, dakle, eto to upravo što ste iznali, da je naš Sveti Sava nakon sticanja autokefalnosti prvog sledećeg krštenog Srbina krstio ovde u ovoj našoj svetinji. Tu zaista u priprati postoji jedno mesto gde se vidi da je bila krstionica, jedno udubljenje ovako kameno ozidano koje predstavlja tako mesto gde je stajala verovatno jedna neka veća kamena posuda kako su nekada pravili veće te krstionice. Pa eto, kažem, slovi to kao neko predanje, naravno eto na, ne možemo ga sasvim potvrditi.
Možda je baš potvrditi. Tako moglo biti.
Možda, da, moguće je, tačno. Jedno znamo sigurno da je Sveti Sava, ako ništa drugo, makar hodao ovim ovde prostorom, i sigurno je Bog zna sam koliko puta tu bivstvovao, konačio i bio je.
Pomenuli ste sada taj ostatak krstionice, ali tako, u samoj crkvi. Da. Šta ima od živopisa tog starog?
Nažalost, živopis nije sačuvan u celini, zapravo jedva da je sačuvan je samo fragmentarno, u nekim delovima glavnog broda crkve i u jednom delu južne kule, znači do neke visine do koje su Turci tada srušili manastir. Toliko je fragmentarno očuvan, dakle, da je zaista nemoguće i u tako lošem stanju, jer manastir je kiso prokišnjavao, izložen snegu, kiši, nepogodama, vrućinama i tako dalje, dakle, svim vrstama mogućim erozije, nekoliko stotina godina, tako da je to što je ostalo nedovoljno da se bilo šta ozbiljno rekonstruiše u pogledu izgleda tadašnjeg freskopisa. Ne znamo, možemo da nagađamo, dakle, samo šta je to bilo, samo sa sigurnošću da je manastir imao freske, da je postojao freskopis. I nadamo se da ćemo ga jednog dana ponovo imati. Naravno, ne možemo znati nikakve precizne detalje, da spomenemo čak i da je ovo rekonstrukcija, idealna rekonstrukcija, da tako kažemo, postojećim nekim paralelama koje su mogle da se prave u odnosu na neke druge građevine sačuvane iz ovog istog perioda. Međutim, sa sigurnošću nismo mogućnosti da kažemo da je baš zaista 100% manastir izgledao potpuno u svim detaljima danas kako izgleda, ali eto, neka bude 90%, bit ćemo zadovoljni.
Da. Možda, evo, sad već polako privodeći kraj ovaj razgovor, da kažem, oče Grigorije, vi ste ovde jedini haločer.
Da, za sada, nažalost, da.
Da.
Kažem namjerno, nažalost, to je posebna tema, ovako možda i bolna malo za celo naše društvo, zato što je broj naš kaluđera, monaha, monahinja, sve jedno, kad su u pitanju monahinja malo je bolja situacija, ali kad su u pitanju monasi zaista je teška, da ne kažem jadna, jer nas je zaista malo. To je pokazatelj našeg duhovnog stanja, generalno duhovnog stanja među nama Srbima, u onoj meri u kojoj ljudi veruju u Boga, u onoj meri u kojoj odlaze u crkvu uopšte, u onoj meri u kojoj se mole, u toj meri i nas kaluđera ima, i mi ne dolazimo niti padamo sa svetih nebesa pa da budemo živi sveci. Od nas se ponekad možda i nepravno očekuje nešto što mi ne možemo da pružimo i damo, tim pre što nas zaista ima danas malo. Međutim, eto, molimo se Bogu koliko god da nas ima da nas bude još više, kako ne kaže naš sveti vladika Nikolaj, jel, da ga citiramo, da se Srbi slože, o Bože, i umnože, Bože, daj, onda ako se umnože, onda će valjda i nas biti više. Međutim, trenutno stanje jeste tako da nas je malo i da u mnogim svetinjama najčešće srećete jednog, dva, trojicu monaha ili možda dve, tri više monahinje kad su one u pitanju, ali generalno to je nedovoljno da se duhovno napravi neki veći uzlet. Naravno, Gospodu Bogu je i to dovoljno, svakako jedan pravednik koji vapi molitveno Bogu je dovoljan da svojom molitvom i blagodaću Božijom pokrije ako treba i ceo naš srpski rod. Međutim, molimo se eto da se ta situacija promeni, da nas bude više, onda će i ove fizičke obnove naravno vrlo lakše i glađe da idu, jer tako stoji ta srazmera, što više duhovnosti više i svetinja, a ne obrnuto. Džabe ćemo i dizati samo gole zidine i kamenje i slikati freske ako tu nema ko da ih kadi molitvom i tamjanom, džabe ćemo i konake nove dizati ako tu nema ko da konači, i ako te crkve ostanu puste i prazne bez naših molitava, bez upaljene sveće u njoj, bez kandila koje gori, znači bez molitve, bez duhovnog života, one neće biti dugog veka.
Hvala.
Amin.
Sokakom zvezde zavodi, dok koračam skriven mrakom, želja me vodi. Tu sam vehar vrao davno, tu si bila ti, što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte,
šile, sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva i čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igraš stvorije, iz čaše korkog žemera. Prođe što se otelo, a sad žalim što je ikad sve i počelo. Tu sam bekar brao davno, tu si bila ti, što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva i čeka tremba ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igraš sporije, iz čaše korkog žemera. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva i čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igra stvorije, iz čaše gorkog žemera. Bože, kad se igra stvorije, iz čaše gorkog žemera.
Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, 16 minuta do 9 časova, toliko još, dakle 16 minuta traje današnje, ovo subotnje izdanje za 14. septembar tekuće 2019. godine. Podsećamo vas, temperature trenutno u našoj zemlji između samo 4 stepena koliko je u Sjenici i čak 22 koliko je u ovom trenutku u Negotinu. U Beogradu je 17 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Nišu je 14, u Kragujevcu je 13 stepeni, a u Kikindi je 16 stepeni. Zašto apostrofiram Kikindu? Zato što mi sada idemo negde na pola puta između Kikinde i Novog Bečeja, preciznije u Novo Miloševo, i zato imamo dobar povod. Tu će danas, kao i svake godine, druge subote u septembru, biti održana jedna zanimljiva manifestacija koja se zove Zalazak u svitanju, a koju organizuje Muzej Žeravica. Koliko vam je to poznato, koliko nije, sada ćemo vam dati svakako više, verujem, zanimljivih detalja u vezi sa svim što sam do sada rekla. Na telefonskoj vezi je Ivana Zec, kustos Muzeja Žeravica. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušateljima Radio Beograda.
Je li vedro u Novom Miloševu?
Jeste. Vedro, sunčano vreme je fantastično, mi smo spremni. Šesti po redu za ozak u svitanju počinje za nekih sat vremena.
E, dobro, prvo ćemo reći slušalcima kakav je to muzej koji se zove, možda se reći i preziva, Žeravica.
A, muzej se apsolutno preziva Žeravica i rezultat je pasiranog kolekcionarstva, sada već treća generacija porodice Žeravica, koja je danih 70. godina prepoznala značaj očuvanja naše kulturne baštine. I prvo je početo sa sakupljanjem traktora, međutim u traktori idu priključne mašine, od priključne mašine i traktori idu vršalice, uz vršalice idu parne mašine i to je jedno drugo vuklo, tako da sada, posle 40. godina skupljanja, ovo je jedinstvena kolekcija u našoj zemlji, apsolutno, ali jedinstvena u Evropi i mogu slobodno reći jedna od retkih tog gabarita u svetu.
Vaša kolekcija posjeduje i, kažu, jedan od najstarijih na svetu traktora, na 14. mjestu se nalazi, to je američki traktor koji se zove Hartpor tip 30 iz 1920. godine, je li tako?
Tako je, jedan od najstarijih sačuvanih traktora na svetu, američka kompanija Hartpar, proizveden 1920. godine, a pošto naš zalazak u cvjetanju svake godine obogaćujemo nečim novim, povod za sljedeći zalazak u cvjetanju će biti upravo taj traktor kome ćemo da proslavimo 100. rođendan, a s obzirom da je i on kao i najveći deo eksponata u radnom stanju, sljedeće godine ćemo sa njim da oremo.
Divno, kod vas inače u vašoj kolekciji više od 160 traktora, onda desetak parnih mašina, 40 oldtimer automobila i to kažu i vojnih i civilnih, onda fotoaparati, muzički instrumenti, alati i alatke i tako dalje. Sve to na 3000 kvadratnih metara namenski izgrađenog prostora za ovaj privatni muzej, je li tako Ivana?
Tako je, postavka se nalazi na preko 3000 kvadrata, pored toga što ste nabrojali postoji i poprilična kolekcija radioaparata.
O, to nam je važno.
tako je, preko 40 starih zanata i kao posebna postavka Popov Duško Popov, dvostruki, u stvari trostruki tajni agent iz drugog svjetskog rata po kojem je Jan Fleming stvorio lik Jamesa Bonda, a čiji deda je sagradio kuću koja je sada u porodičnom vlasništvu Žeravica i u kojoj je on proveo deo detinjstva.
Zašto se manifestacija koja se održava danas zove Zalazak u svitenju?
Zalazak u svitenju je jedan metaforični naziv, zato što sve ovo što se nalazi u muzeju je u zalasku. Ili je zašlo, ili zalazi, to su stvari i mašine i alati koji se više ne upotrebljavaju, a mi smo iskoristili ovaj jedan dan godišnje da ih osvanemo.
Divno, zaista. Dakle, rekli ste sve počinje za...
Od 10 do 11 skup gostiju, tako da slušalci koji danas nemaju isplaniran dan, da, imaju vremena da sednu u auto, da se organizuju, da dođu, program traje do 3 sata popodne, dešavaće se nešto što ne mogu da vide svaki dan, nešto što ne mogu...
Hoće raditi parni valjak?
Parna mašina, da. Je radio pre 2 godine.
Dobro.
U 12 sati otvaramo izložbu dečjih radova, pošto smo imali jako puno dečjih ekskurzija ove i prošle godine i da bi proverili da li mi dobro radimo to što radimo, zamolili smo učiteljice i vaspitačice na nekom od narednih časova da deca nacrtaju to što su ovde čula i zapamtila. Odziv je bio fantastičan i mi smo jako zadovoljni i ponosni na sebe sa svim tim što radimo, tako da ove godine u Zalasku u Svitenju imamo izložbu dečjih radova. Posle toga u 1 sat kreće vrši do žita parnom mašinom i vršalicom i u 2 sata kreće defile oldtimer traktora i vozila.
Eto, poziv otvoren, izvolite svi u Novo Miloševo, jednom godišnje je druga subota u septembru, a to je baš tako danas, je. I jednom godišnje je zalazak u svitenju, manifestacija muzeja Žeravica, koji inače radi svih dana u godini, pa čak i nedeljom kada se gosti najave, je li tako Ivana?
Tako je, nije nikakav problem, radnim danem od 8 do 16, subotom od 8 do 13, a van tog vremena je apsolutno moguće zakazati posjeti.
Ivana Zec, kustos muzeja Žeravica, bila je naša sagovornica telefonom iz Novog Miloševa. Mnogo vam hvala, Ivana.
Hvala vama, prijatan dan.
Prijetno. mnogo navrata tokom ovog jutarnjeg programa pomenuli smo da je Negotin najtopliji, trenutno u Negotinu potpuno vedro vreme, 22 stepena, subjektivni osjećaj kao da je 24, a u Negotinu baš lepo što je tako, jer danas počinju 54. Mokrančevi dani. Radio Beograd, kao i uvek kada su Mokrančevi dani u pitanju, na licu mesta i naša Aleksandra Paladin. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravi sunčanog Negotina, osvanulo je zaista prelepo jutro i negde smo tako i navikli kada je u pitanju festival Mokranjčevi dani. On će danas biti otvoren, možemo slobodno da kažemo tradicionalno, već 66. put u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće, svečanosti koja će okupiti kako horove koji će večeras odmeravati svoje pevačke snage na nadpevavanju, tako i negotinske horske ansamble. I uvek u tom jednom veličanstvenom zvuku velikog broja pevača imamo prilike da čujemo i šestu Mokranjčevu rukovet, koja je himna Negotina i negotinske krajine. Ako se neko još odslušala se pita zašto, sigurno sam da ne, pošto stalno pominjemo to, Stevan Mokranjac je, pišući šestu rukovet, zapravo bio inspirisan i pesmama ovde iz negotinske krajine.
Raslo mi je badem drvo, tako
je? Raslo mi je badem drvo, ali i mnoge druge pesme posvećene i Hajduk Veljku, čiji se spomenik nalazi ovde u samom centru grada, ali ceo taj zvuk nas zapravo asocira na samo otvaranje, jer se i ono održava ispred tog badem drveta i spomenika Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, koji se nalazi ispred njegove kuće. A danas od 17 časova na svečanom otvaranju će kao besednik ove godine nastupiti Boja Suđić, što je tradicionalna beseda koja se čita na svečanom otvaranju festivala, a festival će otvoriti ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Ono što je uvek zanimljivo kada su Mokranjčevi dani u pitanju i što ovaj festival odvaja drugih, to je to horsko nadpevavanje. Ove godine je ponovo vrlo značajni i zanimljivi gosti sa raznih strana sveta, slobodno možemo tako da kažemo, čak jedan hor koji je formiran specijalno, ako sam dobro shvatila, zbog ovog festivala.
Pa jeste, zapravo svi na neki način pokušavaju da se i fokusiraju na ovaj festival i da ovaj festival, kako se i programska komisija i u ovom sastavu, ali i u prethodnim sastavima trudi, jeste da Negotin postane jedno hodočašće Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, kao što je recimo grad Salzburg kada je Wolfgang Amadeus Mozart u pitanju. Tako je i hor koji dolazi upravo iz Aleksinca i formiran da bi nastupao ovde na festivalu. On ima jednu lepu tradiciju, pokazali su se kao sjajni pevači, pa će ove godine odmeravati horske snage sa još pet horskih ansambala, a oni dolaze iz Njujorka, Amsterdama, Crne Gore, iz Skoplja, i još jedan hor nam dolazi iz Valjeva, to je gradski mešoviti hor Brašević iz Valjeva. Ovde su svi horski ansambli, osim ova dva horska ansambla koje nam dolaze iz naše zemlje, tako da ta festivalska horska atmosfera već se osjeća ovde u Negotinu. Znate i sami, kad horski pevači dođu u grad, oni onda ne biraju mesto, šta će postati pozornica, treba se i na trgovima i na ulicama, ispred spomenika, kao to svojevrsno hodočašće Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. Tako da, iako festival zvanično počinje danas u 17 časova, što se horskih pevača tiče, on je počeo.
Divno, i trajaće naravno do 20. septembra u Negotinu, 54. kao što rekao smo Mokranjčevi dani. Aleksandra Paladin i ekipa Radio Beograda na licu mesta do kraja festivala i redovni izveštaji sa ove manifestacije. Aleksandra, najlepše ti hvala i za ovo uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Raslo mi je badem drvo, tamo visoko, tamo visoko, pod njim leži hajduk veljko sa lepom devojkom, sa lepom devojkom.
duše kim je veselina, trava zelena. Slatkog badema, slatkog badema, jastuk im je desna ruka, hajduk Veljkova.
Do 9 časova završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujemo vam na pažnji, Ilija Pavlović, Saša Hajdin, Đorđe Radosavljević, Elizabeta Resenović. I sada, samo danas, nudimo vam dve mogućnosti. Dakle, ostanite na našim talasima jer slede vesti u 9, pa potom emisija Doživeti stotu. Ali danas ćemo vam oprostiti ako se sa radio preselite na televizijske talase, jer u 9 časova počinje posebno izdanje Šarenice prvog programa Televizije Beograd, koje je u potpunosti posvećeno našem velikom jubileju 95 godina Radio Beograda. Hvala, prijatno, do slušanja.